რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს 19 საათია თბილისში. გრძელდება ჩვენი პროგრამა, ახლა თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, შემდეგ კი გელით უხილავი ფარდაღოლგრული რუბრიკა. ჯერ კოვალ ირგაძეს დაუთმობ მე ეთერსის საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოს პრეზიდენტი კონსტიტუციასთან დაკავშირებით პროცესის შეჩერებას ითხოვს. სააკაშვილი უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს აფხაზეთთან არალეგალურ ვაჭრობაში ადანაშაულებს. ნაფისმა მსაჯულებმა ჩეჩენი ზაურ დადაევი დამნაშავეცნეს ბორის ნემცოვის ველობაში. პენტაგონის თანახმად კრემლი დარწმუნებულია, რომ შეერთებულ შტატებს რუსეთში რეჟიმის შესვლა სურს. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პროცესის თავიდან დაწყების ინიციატივით გამოდის და მოუწოდებს მართველ ქართულ ოცნებას, რომ შეაჩეროს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე კენჭისყრის პროცესი. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან ჯანი ბუკიკიოსთან შეხვედრის შემდეგ 29 ივნისს განაცხადა. მანამდე სტუმარი საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა და განაცხადა, რომ არ გამართა მისი მოლოდინი, რომ საქართველოს პოლიტიკური კლასი შესწირდა წინ კარგი ნაბიჯის გადადგმას უფრო დემოკრატიული კონსტიტუციისათვის. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აფხაზეთთან არალეგალურ ვაჭრობასა და შემოსავლების მიღებაში ადანაშაულებს უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა. ამის შესახებ უკრაინულ ტელეარხ ზიკზე საკუთარ საავტორო ტელეგადაცემას სხვა უკრაინაში ისაუბრა.
საქმე ის არის, რომ 2010-2014 წლებში მაშინდელი ეკონომიკის მინისტრის პეტრო პოროშენკოს კომპანია ბოგდანი ოფიციალურად ეს დოკუმენტებშია მოყვანილი თავისი პროდუქციის ექსპორტს ახდენდა ოკუპირებულ აფხაზეთში და პოროშენკო შემოსავალს ღებულობდა ოკუპირებულ ტერიტორიასთან არალეგალური, ამორალური, ანტიქართული და ანტიუკრაინული ვაჭრობით.
განცხადა 28 ივნისს სააკაშვილმა და დასცინა, რომ შესაბამის ინფორმაცია მისთვის ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, თუმცა აფხაზურმა საინფორმაციო სააგენტო ავსნიპრესმა ჯერ კიდევ 2010 წლის სექტემბერში გაავრცელა ინფორმაცია აფხაზეთში ბოგდანის მარკის ავტობუსების გამოჩენის თაობაზე. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განაგრძობთ. მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოში მიმდინარე პროცესის დროს ნაფიცმა მსაჯულებმა განსარჩელი ზაურ დადაევი დამნაშავედ მიიჩნიეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობისათვის. გამოძიების თანახმად სწორედ მან ესროლა ნემცოვს. მის გარდა საბრალდებო სკამზე ზის და ასევე ბრალდებულად იქნენ მიჩნეული კიდევ 4 პირი. ბორის ნემცოვი 2015 წლის 27 თებერვალს მოკლეს. კრემლის ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ შეერთებულ შტატებს სურს რეჟიმის შეცვლა რუსეთში, სადაც ფიქრობენ, რომ სწორედ ამით არის განპირობებული მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის დაძაბულობის ამჟამინდელი ზრდა. ამის შესახებ საუბარია შეერთებული შტატების სამხედრო დაზვერვის ანგარიშში, რომელიც 28 ივნისს გამოქვეყნდა. დოკუმენტის თანახმად, ცივი ომის შემდეგ მოსკოვის მიერ განხორციელებული დიდწილად წარმატებული სამხედრო მოდერნიზების მიუხედავად, რუსეთი შიშობს, რომ შეთანხმებული საერთაშორისო ნორმებით, რაც სხვადასხვა ორგანიზაციებს რუსეთის საქმეებში გარედან ჩარევის სტიმულს აძლევს, ვაშინგტონი ცდილობს ძირი გამოუთხაროს რუსეთის ხელისუფლებას. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსის წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ დამატებითი ძალების გაგზავნაზე ავღანეთში, სადაც ნატოს სარდლობით მეორე წელია მიმდინარეობს მტკიცე მხარდაჭერის მისია.
Our military authorities have requested a few thousand.
ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელებმა დამატებით კიდევ რამდენიმე ათასი ჯარისკაცი მოითხოვეს ავღანეთში მიმდინარე მისიისთვის და დღეს უკვე შემიძლია დავადასტურო, რომ გავზრდით სამხედრო ყოფნას ავღანეთში. 15 სახელმწიფო უკვე დაქვირდა დამატებითი წვლილის შეტანას მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და მოველი, რომ შემდგომ სხვა ქვეყნებისგანაც გაკეთდება განცხადებები.
განცხადა 29 ივნისს ბრიუსელში ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. ნატოს შტაბინაში ხუთშაბათს დაიწყო თავდაცვის მინისტრების ყოველწლიური შეხვედრა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიაა.
კოვალ ირგაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა და ვიწყებთ უხილავ ფარდას ხოლკვირეულ რუბრიკას.
Thank you.
გრაზანსელებო უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად გვყავს ესპანეთში ცხოვრები ქართველი მხატვარი რიოხაში ქალაქ არნედოში ცხოვრობს ხელოვანი და პროფესიით ეგთანი თამელა დევაძე ბათუმიდან ევროპის სამხრეთში გადახვეწილი მხატვარი უხილავ ფარდაში გვიამბობს რატომ ენატრება რიოხაში ზღვა როგორ აყენებს მისი მეუღლე ქართული წესით ღვინოს და როგორ ამზადებენ საუკეთესო ფეხსაცმელს მათ ქალაქში სამი წლის აიყო როცა უკვე ხატავდა 1999 წელს მუშაობდა ბათუმში ნიკო კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში თამილა დევაძე მოგვიანებით ეგთნის ხელოვნებასაც დაეუფლა და ახლა როგორ გითხარით მუშაობს და ხატავს ხავს ორი შვილი ჩვენი საუბარი ჩვენი გადაცემის ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვება გაგრძელება ციკლისა უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანების და სტუდენტების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარი თამილა დევაძეა.
ხელოვნება ხატვას ძირითადად ისეთ საქმიანობა, რომ ბუნებრივად მოდის ჩემში ზის ეს პატარაობიდან ბავშვობიდან და მე არასდროს არ მეფიქრე ალბათ ქალი ვარ და იმიტომ რომ მე არ მეფიქრია რომ თქვა ძირითადად შემოსავლის წყარო რო ყოფილიყო ჩემთვის, მაგრამ მამაკაცებისთვის მაინც რთულია, მე ასე ვფიქრობ. ხატვარი მამაკაცები ვინც არიან, იმიტომ რომ იგენს მაინც ოჯახს რო საქმე, ოჯახი ყავს, თუნდაც ოჯახი არ ყავდეს და მარტო სული იყო. ძალიან ძნელია შენი თავი წარმართვა ცხოვრებაში და აჩვენო შენი შემოქმედება იმ ხალხს, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ შენ ხატავ, შენ რაღაცას აკეთებ, შენ რაღაცას ქმნი. მაინც ძირითადად შემოსავლის წყაროს მხრივ ცოტათი რთულია ხელოვნება ასაც ქვია, იმიტომ რომ მე აქ ესპანეთში როდესაც ჩამოვედი, ძალიან დიდი სურვილი მქონდა გამოგზელებინა და სწავლა. ამიტომ ვქვირო დავამთავრება თუმში ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი, ძალიან დიდი სურვილი მქონდა თბილისში ჩამებარებინა, მაგრამ ადრე რო გავცხოვდი და შეუქმნი ოჯახი რაღაც პირობების გამო ვეღარ წავედი და ვეღარ გავაგრძელე. მაგრამ როცა აქ წამოვედით, ჩემი ოცნებები და მუზები თქვა წყალში ჩამეყარა, იმიტომ რომ როცა ჩამოდიხარ ქვეყანაში ცოტათი რთულია. საბუთი არა გაქვს, სხვა პირობები ხდება, ენა არ იცი. მაგრამ მე ფახმალი მაინც არ დამეყრია და ჩემი საქმიანობა და ჩემი საყვარელი საქმე გავაგრძელე. ანუ დღედაღამ ხატავდი.
თამილა და აი ხატავდით ხო თქვენ ამბობთ რომ აი დამის დიდი მოთხოვნილება გქონდათ და ამ საქმეს არ შორდებოდით. აა იმისთვის რომ რაღაცნაირად შემოსავალი გქონოდათ, დაგჭირდათ სხვა რამის კეთება. ადამიანი ხო რასაც აკეთებს გარკვეულად უნდა უყვარდეს ის. თქვენ მხატვრობა გიყვართ. როგორ არის საქმე აი იმ ხრივ, იმ რაღაცა სხვა შემოსავლისთვის რასაც აკეთებ. ისიც უნდა გიყვარდეს თუ ამისგან რაღაც არანაირი სხვა სიამოვნება არ აქვს. აი როგორ არის?
ამით არის განსხვავება მხატვრებსა და ჩვეულებრივ პროფესიას შორის. მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ხატვა მაინც ისეთი საქმიანობაა, რომ კი, თითქოს აკეთებ, ხმი, გინდა რომ გაყიდო, გინდა რომ შემოსავალი გქონდეს, იმიტომ რომ მაინც ჩვენ ადამიანები ვართ და აი ცხოვრება ხომ უნდა გაიტანო შენი თავის ადგილას. რაღაცა ხომ გააკეთო, პროფესიას იმიტომ ერჩევ, რომ შენ სამომავლოდ შეიქმნა შენი კარიერა, თქვათ, აი თქვათ თვის ბოლოს აი რაღაც ხელფასრო ელოდები, აი ხო რაღაცის შემოსავლის წყარო უნდა გქონდეს და როგორც ასეთი ხატვას ეს არ აქვს, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ხატავ შენი თვით რეალიზაციისთვის, მაგრამ მე როგორც ასეთი მაინც ქალი ვარ და ალბათ არ მაგქვი ვარ გამჭირმებია, იმიტომ რომ გვერდით იმედ გას ჩემ მეუღლე და იყო დრო რომ მე უმშევარებყავი და თვითონ გვარჩენდა ოჯახს თქვა. მაგრამ აი ამაში არის განსხვავება მხატვრებსა და ჩვეულებრივ პროფესიას შორის. თქვა აი ექსმის პროფესია კიდე სხვა, ექსმის პროფესია, იმიტომ რომ როცა ჩამოვედი და ნახე რომ ერთადერთ სამსახურს ვერი შოვი თქვა შენი ხელობით, კი მოგიშეკვეთები რაღაცა გააქვს და ხატავ ერთ ორ ნახატ გააკეთებ თქვა რაღაცას, მაგრამ როგორც ასეთი ხო გინდა რომ შენი შემოსავლის წყარო რაღაცა გქონდეს. არასდროს არ მიფიქრია თუ გადავწყვეტი და 23 წლის ასაკში დავიწყები ხელახლა სწავლას, დავიწყებდი ექსმის პროფესიას.
გასაცილებლად თქვენს მენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც სტუმარია დღეს თამილა დევაძე, ესპანეთში ქალაქ არნედოში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, ფერმწერი, რომელიც ამავე დროს ექტანია და ამ საქმიანობას დაეუფლა. გრძელდება უხილავი ფარდა პრაღიდან, მას უძღვება ოქროპი რუხაძე.
სამი წლის ასაკში აქვე ჩამოვედი, მალევე საღვთი რო წავიღე და უკვე ენა საკვალისათვის სწავლე. თავაბარე არის აქ კურსები სპეციალური, თან მუშაობ, თან საღამო სკოლაში დადიხარ სწავლობ. ცოტა არ იყოს რთული, იყო ჩემთვის 24 საათი, თქვა 12 საათი მუშაობ, მე სამსახურის შემდეგ მე მიდიხარ უნდა დაღრილზე დაჯდე კიდე ისწავლო გამოცდები ჩააბარო, მაგრამ ალბათ ახალგაზრდული ძალიან ენერგია მომცა ეს საშუალება, რომ მე გამეკეთებინა ეს ჩემი საქმე.
აი ის რაც ასე გიყვარდათ თქვენ მთელ ცხოვრება, ხატვა, რომელსაც ახერხებთ ყოველთვის რომ გაგეკეთებინათ, რამდენად მონაწილეობდა თქვენი ექთნის პროფესიის არჩევაში? თუ იცოდნენ მათ, ვინც გასწავლიდათ ამათ, ან ახლა როცა მუშაობთ აი ეს ადამიანები, ვისთანაც საქმიანობთ, მათ თუ ეუბნებით ხოლმე, თუ აჩვენებთ, რომ აი მე ამავე დროს მხატვარი ვარ?
კე აგერ წელს აგერ ერთი წლის წინ იყო ჩემი პერსონალური გამოფენა, სადაც მე ვმუშაობ ამ რეზიდენციაში. დირექტორმა თვითონ მითხრა, ვიცი რომ ხატავდა ასე სამსახურის შემდეგ შესაქმიანობას აგრძელებ და მოდი გამოფენა მოვაწყოთ და მოვაწყეთ თვითონ ჩემი პერსონალური გამოფენა მოვაწყეთ ისევლე ამ რეზიდენციაში ჩემი დირექტორის და ჩემი თანამშრომლების დახმარებით. და რა თქმა უნდა ყველანი ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ. ანუ მაინც როცა როდესაც ჩამოდიხარ უცხო ქვეყანაში, სანამ პირადად გაგიცნობენ, სანამ რაღაც, მაინც გონიათ, რომ აი საქართველოს წარმოდგენა ძალიან ბევრს არ აქვს. არის ისე ან სად არის რუკაზერთ, რომ უთხარო მიჩვენე ჯერჯია სად არის, თვითონაც ვერ გეტყვენ, რომ არიან ბევრი ესეთი თაობა, რომ არ ინტერესებია თქვა, მაგრამ როდესაც რო აჩვენებს შენს შემოქმედება იქნება ეს პოეტური მხრივ, ხელოვნების მხრივ, თუ ნებისმიერი რაიმე მხრივ, ინტერესებიან. მას ხრი ძალიან თბილი ხალხია ესპანელები. და მე ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე, რომ ეს ჩემი პერსონალური მეორე პერსონალური გამოფენა მოეწყო უკვე ესპანეთში. და რა თქმა უნდა, ჩემ სამსახურში სადაც მე ვმუშაობ, გამოვიდნენ თვითონ ცენტრალური ბარსელონიდან ჩამოვიდნენ ცენტრალური ქერიატრიკო ქვია საერთოდ ამ სფეროს ესპანურად. ქერიატროს წარმომადგენლები ჩაწერეს ინტერვიუ, გამოაშუქეს ჩვენს აპლიკაციებში, ანუ გვაქვს Facebook გვერდი, სადაც იდება მთელი ესპანეთის რეზიდენციების ღირსშესანიშნაობები, თუ სად რა იმართება ყოველ თვეში, და მე ძალიან ყოფილი დავრჩი. ამიტომაც ვაგრძელებ, რა ვიცი, მე ვამბობ, რომ ყველაზე თუ ექსნათაღები მუშაებ, ჩემს პროფესიას მაინც გავაგრძელებ და შევეშვები, სანამ ძალამ ექნება.
თამილა, აი ეს ყველაფერი ხა ერთია, როცა აი ყოველდღე დადიხართ ხო, მუშაობთ. აი ეს მერე რამდენად ახდენს ხოლმე გავლენას ხატვაზე? ხა რამხრივ გეკითხებით, ის ადამიანი მხატვრები ხო სადღაც უკვე აი მუზას ელოდებიან და ასწდებიან, ბუნებაში გადიან, ან ცხოვრების რაღაც ელემენტებს აკვირდებიან და თუ ყოველდღურად აკეთებენ რაღაცას, ცდილობენ ხოლმე რომ ხელოვნებასთან დაკავშირებულ სფეროებში იმუშაონ. აი თქვენ შემთხვევაში გიწევთ შეიძლება ხშირად ისეთი საქმის კეთება, რომელშიც არაფერი პოეტური და მხატვრული არ არის, ხო? აი ის გადმოდის ხოლმე, ის ზემოქმედებს ამ თქვენ ხატვაზე?
კი, ისეთ როგორ მოქმედებს, ეხლა ალბათ ყოველას ყავს, ანუ ყავდა რა ვიცი ბებიები, ბაბუები. ძირითადად ჩვენ მე მაქვს ეხება მოხუცებთან, ანუ რეზიდენციები არის, სადაც რო შვილებს უკვე აღარ აქვთ საშუალება და ალა მუშაობენ, მთელი დღე დაკავებულები არიან და მშობლები მარტო რო არიყვნენ სახლში, მოყავთ იქ. ანუ ჩვეულებრივად მოხუცები იმ სახლში ცხოვრები, როგორც სასტუმრო სტილის ისეთია ეს რეზიდენციები, ალბათ ყოველას გაგვიგია. აქ რეზიდენციაში მოხუცებს ყველაფრის საშუალება აქვთ. ხატვა, ძერწვა, წერა, ჭამა, სმა, გასეირნება, ექცნები ჩვენ, რასაც ვაკეთებთ, თქვა იქ ზოგს თავის ტივა, ზოგს ფეხის ტივა, ზოგს რაიმე ჭრილობა აქვს, ყველაფერი ჩვენ უნდა გაუკეთოთ. და არიან ისეთი მოხუცები, რომლებიც თავიანთ ისტორიას, ცხოვრებას იყვებიან, ანუ ფსიქოლოგიურადაც ცოტა რთულია ასეთი სამსახური, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოხუცი მინახავს, რომ გიყვება თავის ისტორიას, მოგიყვება რომ ასე ამდენი შვილი მყავს, ამდენი შვილიშვილი მყავს და ყველა თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს, მე რატო აქ უნდა ვიყო. ძალიან ბევრი უკმაყოფილო ენატრება თავისი სახლი, მაგრამ აქ მაინც ისეთი პირობები აქვს, რომ აქ საკუთარი ოთახები, საკუთარი სამზარეულო, ტელევიზორი, ექიმები, თვითონ, რა ვიცი, ყველაფერი დონე ძალიან მაღალ დონეზე აქვს მომსახურეობის ხრივ, მაგრამ მაინც ბევრი უკმაყოფილოა და ბევრი ხშირად მიფიქრია, რომ მოდი რაღაცნაირად სამსახურში ვნდე მოსული და აღლელი და აი მოხუცვა რომ მომიყვა რაღაც თავისი ისტორია, ამ ხრივ მე მომსვლია თავში რაღაც მუზა და დამჯდარ ვარ და დამიხატავს, რომ ალბათ ვერ ჩემთან ვერ რეალისტა ვარ და ვერ აბსტრაქციონისტი, იმიტომ რომ ყველანაირ სტილში ვმუშაო. უფრო მაინც მეტწილად ეს ექთნის სტატუსი რომ შევიძინე აქ ესპანეთში, ძალიან დამეხმარა, იმიტომ რომ ხშირად მოვდივარ ფსიქოლოგიურად მაინც დაღლილი რაღაცნაირად, იმიტომ რომ გულთან მიმაქვს ყველა მოხუცის ისტორია, როდესაც ისინი გიყვებიან და ძალიან მიყვარს მათთან საუბარი, მათი მოსმენა. იმიტომ რომ ყველას თავისი ისტორია და ცხოვრება აქვს და ყველა თითქმის 80 წელს გადაცილებული არიან და ზემოთ. და მაგიტომაც მიკვირს ჩვენთან მაგალითად საქართველოში ცხოვრების დონე ძალიან დაბალია და აქ ესპანეთში მაგრივა ძალიან გაოცებული ვარ, რომ ასეთი ნორმალური პირობებით და იმით რო არიან ცხოვრობენ და მაინც რაღაცნაირად უკმაყოფილოები რო არიან და ტირიან და ჩვენ რო ექთნები ვამშვიდებთ, რომ ნუ ტირი ხართ, ნუ ნერვიულობთ, თქვენი შვილები ხვალ მოვლენ.
ჩაში ერთხა ნაცნობმა ქარმა მე მომიდა და სურნელით მე სურნელით მე ის იყო შენი ასე ნაცნობი
ხელებო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველგვარ რუბრიკას უხილავ ფარდას თამელა დევაძეა ესპანეთში მცხოვრები ქართული მხატვარი დღეს ჩვენი სტუმარი ბათუმიდან არის ის იქ ხავს შვილები რომლებიც ყოველ წელს საკმაოდ დიდი ხნით ჩადიან ხოლმე სტუმრად მასთან მაგრამ როგორც თუ ამბობ შვილებს მათი მშობლები ზრდიან ანუ ბავშვების ბებია და ბაბუა ჩვენი საუბარი შეეხება ხელოვნებას შეეხება ცხოვრებას ესპანეთში შეეხება იმას თუ რა ენატრება ბათუმიდან ესპანეთში გვინისა და ფეხსაცმელის ქალაქში გადასახლებულ ფერმწერს. ეგ რა არის საქმე, რომ ეს კარგი პირობები, საყოფაცხოვრებო პირობები და მუდმივი სამედიცინო მეთვალყურეობა საკმარისი არ არის ადამიანისთვის? ადამიანს გვერდში როგორც ჩანს უნდა თავისი ახლობელი ხო შვილი, აი თქვენ რაღაცნაირად როგორც თქვენ თქვით მოგმართავენ ხოლმე. ამეთი ხო არ აიხსნება ის, რომ ეს მოხუცების და მოხუცებულების თავშესაფრის ეს პრინციპი ცოტა გულიან და თავს ასე ვთქვათ მოხუცებს იფარებენ, მაგრამ მასში არის რაღაცა ისეთი რაც მტკივნეულია და ეს მოხუცები ამას განიცდიან როგორც ჩანს.
მტკივნეულია მათთვის, იმიტომ რომ შესაძაც ადამიანს ალბათ ყველაფერი აქვს, უკვე მიღწეული აქვს, თავისი ცხოვრება შერგებულად აქვს გავლილი, მაინც უნდა რომ ის რაღაცნაირი ეგოისტური გრძნობაც გააჩნია ხან დროს, მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მაინც საკუთარ თავზე ფიქრობენ, რომ კი ბევრი არის რომ იაზრებს, აი შიშვილია და იმასაც თავისი პროფესია აქვს დაკავებულია, ვერ მოდი, ზოგი ხა მადრიდში ხოროს, ზოგი ბარსელონაში, არის რამოდენიმე კილომეტრის დაშორება და ყოველ დღე შეუძლებელია რომ თქვა შვილმა ჩამოვიდეს და შენ გინახულოს. არის ბევრი მშობლები რომ ამას იაზრებენ, მაგრამ მაინც ჩვენი ქართველობა თუ სხვა სიტყვოთი გამოვირჩევით, მე ასე ვფიქრობ. ეგ არის რომ აქ ესპანეთში, თვითონ ევროპაში მე ვფიქრობ, რომ ცოტა რაღაცნაირად ეგოისტური დამოკიდებულება გააჩნიათ შვილების მიმართ, იმიტომ რომ მაინც ცდილობენ დაურეკავენ შვილებს, დღეს რატო არ მოხვედი, დღეს რატო არ ჩამოხვედი, რატო არ მინახულე. ბევრი არის რომ ფიქრობს, რომ კი შვილო, შენ სამსახური გაქვს, შენ შორს ხარ და ვერ ჩამოდიხარ და რაღაცნაირად იაზრებენ ამ სიშორეს რო იყვიან. მაგრამ ჩვენ მაინც ქართველები სულ სხვა სიტყვოთი გამოვირჩევით სამხრივ, მე ასე ვფიქრობ. იმიტომ რომ მე ახლა შორსა ვარ ჩემი მშობლებისგან საკმაოდ, ყოველ დღე თუ არა დღესაგდებით მაინც ვეცდები რომ სკაიპით დაველაპარაკო, მოვიკითხო როგორ არიან. და ალბათ ეს სიშორეც და ეს იგიც ნოსტალგიაც საღამოს გვიაზე დაღლელზე მომდივარ და ვზივარ და თითო ერთი საათი თუ ნახევარი საათი იქნება მაინც დავიდე და დავფატო რაღაცა. ნუ წავიდე ჩემ სამყაროში.
დამილა, ეს თქვენ სამყაროში რომ მიდიხართ, ამ სამყაროს თუ უზიარებთ და უჩვენებთ ხოლმე შვილებს, რომლებიც მანდ თქვენთან ერთად არ არიან და ბათუმში ცხოვრობენ და როგორც მომწერეთ, აი სტუდენტობის ასაკი რომ მოუვათ, შეიძლება ჩამოვიდნენ. აი თქვენ ახლა შეგიძლიათ მათთან ურთიერთობა დაურეკოთ, არსებობს ინტერნეტი, Skype-ი და სხვა ფორმები, მაგრამ ხომ არ უზიარებთ ხოლმე თქვენს ნამუშევარს და იმით ხომ არ ეუბნებით ხოლმე რაღაცას შვილებს?
კი, ბევრი ყოფილა რომ რაღაც ისეთი რომ კარგი გამომწლიან რაღაცა, ვეცდები რომ ყველას გაუზიარო, არა მარტო ჩემ შვილებს, მეგობრებს, ახლობლებს, რაღაც ძალიან ბევრი ახლობლები, მეგობრები მყავს. შვილებს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩემი გოგოც უკვე 15 წლის არის და იმასაც რაღაცნაირი ნიჭი გააჩნია ჩემი და ყოველთვის მეუბნება, თვითონაც ხატავს საქართველოში და როცა რამეს და ხატავს, დედი გომნახე რა ეს ასეთი თუ გამომივიდა, ესე ჯობს თუ როგორ ჯობს და მეკითხება ხოლმე რაღაცეებს და მეც მეხარია ხოლმე, რომ რაღაცა ჩემი ნიჭი მაინც ერთ-ერთ ჯულს აღმოაჩნდა და სამომავლოდ გეგმავთ, რომ როდესაც აქ ეს წამოვა, ერთად რაღაცას გავაკეთებთ.
და ყველაზე მეტად მანდ ყოფნის დროს, აი უცხოეთში როცა ხარ, რაგენატრებათ? ხა ესპანეთში ხართ, ეს მანდაც თბილა ბათუმის მსგავსად, მაგრამ აი კიდე რა არის ის, აი თუ შეგიძლიათ მითხრათ?
ერთი ესმენატრება და ანმენატრება ზღვა. იმიტომ ზღვის ქალაქში გავიზარდე, ბათუმში გავიზარდე და დღესისამდელ დაბხულობით სულ თითქმის ზღვაზე ვიყავით, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს ვცხოვრობ პირდაპირ ცენტრში ქალაქში. და როდესაც აქ ჩამოვედი, თვითონ არის ნარიო ხარის ძალიან თაგორიანი შტატი რო იტყვიან. და ჩვენი ქალაქი არის სულ მთებში, კრუკში არის სულ მთები. და როდესაც გავიღუძები და გავიხედებოდი პანჯარაში, ყოველთვის ისე მეგონა სადღაც ზღვა გამოჩნდება თქო, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ის ნოსტალგია უკვე ჩემში ჩაწყნარდა, იმიტომ რომ 10 წელია აქეთავად და რაღაცნაირად შევეჩვი. გვაქვს აქ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მთა ისასას ეძახიან, დაახლოებით 2000 მეტრია ზღვის დონე და ჩემი სახლიდან ძალიან კარგად მოჩანს ეს ხედი.
თქვენგან თავისთავად ზღვა არც ისე შორს უნდა იყოს, ხო? ვერ შეგიცვლიდა თქვა ოკეანე?
ისე ახლოს არ არის როგორც ბათუმში, აქ დაახლოებით 2 საათია რომ ზღვაზე წახვიდი. ჩვენი რაიონიდან, ჩვენი სტატიდან. 2 საათია ბილბაო, სან სებასტიანი. კი, დავდივართ, როდესაც დაფნე ხე, ბავშვებით რო ჩამოვლენ, შაბათკვირით დავდივართ ხოლმე, მაგრამ ერთი დღე მაინც ჭირდება რომ გახვიდე და უნდა დაგეგმო რომ აი ზღვაზე წავიდე დღეს.
თუ გაიჭრები აჭარის მთებში, გუსდა გიამებს ნაზი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს ქათქათას ბათუმს თვალწარმტაც
ეს ნოსტალგია ჩემს მაინც დარჩა როცა ჩამოვედი დაამბებიოდა მიხატავს ბათუმი ბათუმის ხედები ეს ნოსტალგიური როცა მომაწვეობოდა ნოსტალგია მაგრამ მე ეს ჩემი ნოსტალგია და ნახატები ბათუმის ხედები ჩანაცვლა არნების ხედებმა და უკვე დავიწყეხა ვიწრო ქუჩები ახლო-ახლო სახლები დასახლება რაღაცნაირად თითქოს და შევაჩვი უკვე შემიყვარდა კიდეც და ანუ ჩემი წერი ჩვენი წერი გვაქვს უკვე 2013-ში კარეუბანში პატარა სახლები ყიდეთ და როგორც ასეთი ჯერ არ ვიცით დაუბრუნდებით არ დაუბრუნდებით რას ვიზამთ სამომავლოდ იმიტომ რომ როგორც თქვა დავეწყეთ ჩემი ქმარიც მუშაობს ფეხსაცმლის ხელობას დაეუფლა ამ ქალაქში თვითონ ძალიან ცნობილია ეს ქალაქი ფეხსაცმელების
რას ნიშნავს ფეხსაცმლის ტყავის წარმოება ამან თუ აი როგორც ასეთი ფეხსაცმლის სტილიზებული
იგი აღ ავი როგორც ჩოლებრივი ჩექმებიდან დაწყებული ყველანაირი ოთახის სისტემთან დამთავრებული ყველანაირი ფეხსაცმელს აკეთებენ აქ დაახლოებით 15000-იანი მოსახლეა ეს ქალაქი და დაახლოებით 500 ფაბრიკა ფეხსაცმელები ძალიან ცნობილია ეს ქალაქი იუდატე კალსადო ასე ეძახიან ამ ქალაქს კალსადო თვითონ ფეხსაცმელს ნიშნავს და ცნობილია როგორც ქალაქი ფეხსაცმელის იუდატე კალსადო და ძალიან ბევრი თქვა მთელი ესპანეთის მასშტაბით ბარსელონიდან მადრიდიდან თუ ბილბაოდან თუ რაღაც ყველგან ჩამოდიან რომ აი ხლა ივლისის თვეში იწყება უკვე სასაკლებები და სასაკლებების დაწყებამდეც უკვე ფაბრიკებში შეკვეთები უკვე წინასწარ მიდის რომ აი მე სამდენი მინდა მე სამდენი მინდა და რეალიზაცია ძალიან დიდი ამ ქალაქში ამიტომ კრიზისში რო ჩამოვედი ცოტა კრიზისის პერიოდი დაემთხვა მაგრამ ჩვენ ეს კრიზისი არ გვიგზნა იმიტომ რომ ფაქტიურად არ გავჩერებული ვარ და ჩემი მეუღლე სულ მუშაობდა თვითონ პროფესიით ეკონომისტია ენერგოპროჯორჯიაში მუშაობდა მაგრამ რაღაც პირობების გამო აქეთრა წამოვედით ინდონეზია მივიდა რომ ეს ხელობაც შეისწავლა და ვერასდროს ვერ წარმოიდგინდა თუ ფეხსაცმლის გამზადებას როდესმე შეისწავლა მაგრამ დღესდღეობით ძალიან კარგად დაეუფლა საქმიანობას და თავისი პატარა წარმოებაც აქვს და მუშაობს ჩვენი ახლობლებიც აქეთ არიან რამოდენიმე ნათესაობა და ისინიც დაასაქმა და მუშაობენ ერთად
თქვენ არ ქონიათ იმის მცდელობა რომ ფეხსაცმლის დიზაინი შექმნათ რაღაცა გამორჩეული აი
ისიც მე
თამილა დევაძე როგორც აი ერთ-ერთ თქვენს ნამუშევარზე ჩანს ფიგურა რომელიც ფეხსაცმელს აკეთებს და იქ შანელი უწერია და
კი
თამილა დევაძე რომ დაიწეროს ფეხსაცმელში ეს ტირამე ვთქვა ფანტაზიაა მხოლოდ
ისიც რამაზი მაგი იმიტომ დავხატერო მაგი შანელების კერვა ზუსტად აი ჩვენ თემცხებშია გავლილი მაგი თვითონ აქ არის ფაბრიკა რომელიც კიდულობს მაგ შანელის ფეხსაცმელებს სახელს და სახში ვაკეთებით აქ საქმებას ამიტომაც გადავწყვიტე და მე წადერო და მე ხატა სამახსოვროდ ეს ნახატი ამჟამად შანელებზე აღარ მუშაობთ მაგრამ არის დრო რომ მე უღლეს ვეხმარები სახში but Hermes-ებზე მუშავია და ამერჯერ Hermes-ის ძალიან ცნობილი ბრენდია. Chanel-ებზე მუშავია, Gucci-ის ფეხსაცმელებზე მუშავია. ანუ ესპანელები თვითონ აქ თავიანთი სახელებით და ამერ მაგრამ როგორც ასეთი ჩემი სახელი ჯერ ერთხელ მაგ ხვ არ მიფიქრია, მაგრამ სამომავლოდ შეიძლება მაგაზეც დაფიქრება, იმიტომ რომ მომავალი გვიჩვენებს ალბათ ყველაფერს.
გასამართლებლად თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდასხოლგროულ რუბრიკას საუბარს თამილა დევაძესთან ბათუმიდან ევროპის სამხრეთში ესპანეთში საცხოვრებლად გადასულ ქართველ მხატვართან მასთან ამ საუბარს სულ მცირე ხნით შევწყვეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოში მიმდინარე პროცესის დროს ნაფიცმა მსაჯულებმა განსაშელი ზაურ დადაევი დამნაშავედ მიიჩნიეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში. კრემლის ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს რეჟიმის შეცვლა რუსეთში, სადაც ფიქრობენ, რომ სწორედ ამით არის განპირობებული მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის დაძაბულობის ზრდა. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსის წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ დამატებითი ძალების გაგზავნაზე ავღანეთში. კოსოვოსა და სერბიის ლიდერებმა 28 ივნისს განაცხადეს, რომ ემხრობიან მოლაპარაკებების განახლების იდეას, რომელმაც უნდა განმოხდოს მრავალთვიანი დაძაბულობა პრიშტინასა და ბელგრადს შორის. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პროცესის თავიდან დაწყების ინიციატივით გამოდის და მოუწოდებს მართო ქართულ ოცნებას შეაჩეროს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე კენჭისყრის პროცესი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აფხაზეთთან არალეგალურ ვაჭრობასა და შემოსავლის მიღებაში ადანაშაულებს უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს. დასასრულებო, ეს იყო ახალი ამბები. მოკლედ, გრძელდება უხილავი ფარდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ხილავი ფარდის სტუმარი მხატვარია, რომელიც ესპანეთში, რიოხაში, ქალაქ არნედოში ცხოვრობს. ხელოვანი და ექთანია თამილა დევაძე, რომელიც ბათუმიდანაა. იქ 3 წლისა იყო, როცა უკვე ხატავდა, ისწავლა ნიკო კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში. ახლა როგორც გითხარით, ცხოვრობს ესპანეთში, ღვინისა და როგორც თვითონვე გითხრა, ფეხსაცმლის ქალაქში, თავის მეუღლესთან ერთად. შვილები შინაყავს დატოვებული, ისინი უკვე პატარა ბავშვები აღარ არიან, ხშირად ჩადიან ხოლმე მათთან სტუმრად. გრძელდება ჩვენი საუბარი თამილა დევაძესთან. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპი რუხაძე. თქვენ, ასე ვთქვათ, გიცდიათ ხელი თუ ბედი დიზაინში, ხო? ვთქვათ, იგივე მოდელენები გიკეთებიათ, ხო?
მე მხატვარ მოდელიორს ვიყავი.
მხატვარ, როგორც მხატვარ მოდელიორს გქონიათ მაგალითად რაც ყველაზე უფრო ისეთი მე მომხიბლა ამ თემამ და მინდა ამაზე გკითხოთ თამერ, ეს არის კარების დიზაინს ვაკეთებდიო. ეხლა კარი ხო ისეთი რაღაცა მისტიკური ადგილია, ღიობია, ხო, საიდანაც სადღაც შედიხარ და გამოდიხარ. ყველაფერს კარი აქვს, ასე ვთქვათ, ხო? და თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ, აი რამდენად არის ხოლმე ასეთ შემთხვევაში, როცა ნუ ნები კარი, რაღაც მატერიალური კარი უნდა გაუკეთო, ხო, ჩარჯვეანი, მინიანი, ხის, რკინის, ვინიცის რისი. იმ მომენტში თუ ფიქრობს კარის დიზაინერი იმაზე, რომ ეს არის რაღაცა ესეთი ფილოსოფიური რამ, შესვლის და გამოსვლის ადგილი.
კი, რა თქმა უნდა, ყველა საქმე რაღაც ფილოსოფია შეიცავს, რო იყვიან. მე აღვნიშნე, რომ ბათუმში, როდესაც დავამთავრე სამხატვრო სასწავლებელი, მალევე დავიწყე მუშაობა ავეჯის კომპანიაში. ფრანსი ეს საკმაოდ ცნობილია, თუ არ ვიცი, თუ გაგიგიათ, თბილისში აქვს თავისი ფილიალი. ანუ ბათუმისთვის იმ დროისთვის ძალიან ცნობილი კომპანია იყო. და ძირითადად აკეთებდა ეს რანდი ხელით ნაკეთ ავეჯებს. ანუ რენესანსულ მასალ, ანუ დაახლოებით ავეჯი მზადდებოდა გორკა, რესტავრე, კამები, თქვა თუ ჩუქურთმებით. და მე ცალკე ჩემმა დირექტორმა გახსნა ეს კარების დიზაინი, სადაც არიან ხალხი დღესაც, რომ ითხოვენ, თქვა, ჩვეულებრივი სტანდარტის კარები არ უნდა და აი რაღაც ნახატებში თაგვის მოჩუქურთმებული ფიგურები უნდა ქონებოდა, ან რაღაც ზემოდან არაჩვეულებრივი თქვა სახელურებით რაღაცნაირად. აი ესეთ რაღაცებს ვიგონებდით ჩვენ. მივდიოდით ობიექტებზე, ვღებულობდით თქვა სასტუმროებთან, მეტწილად უფრო კერძო სახლებს, რომ ბათუმი ძირითადად ტურისტულია და ძალიან ბევრი სასტუმროები შენდებოდა იმ დროისთვის. ძალიან ბევრ შეკვეთებზე დავდიოდით და ვიგონებდით ჩვენ თვითონ კომპიუტერში იქნებით მე რაღაც დიზაინს. და ამ ხრივ არასდროს არ მეფიქრია რომ კარების დიზაინსაც ვიმუშავებდი, მაგრამ მომიწი ამ ხრივ მუშაობა და ნამდვილად მოყოლი ვარ. აქ ესპანეთში ჩამოსვლის ხრივ კიდეც აი ფეხსაცმელებს შევეხეთ, არა მარტო ექსმის პროფესიისგან და როდესაც ვისვენებ შაბათი კვირა იქნება თუ რაღაც რაღაცა ქემეულესაც ვეხმარები. დავი სამი ფეხში წარმტარ მოებაში რო იყვიან და აი მაგ ხრივ არ ვიცი, ალბათ სამომავლო ჩვილებიც როდესაც გადაწყვეტენ და გააჩნიათ ეხლა პროფესიას გადაწყვეტენ, აქეთ თუ მოინდომებენ წამოსვლას და რაღაცას გეგმავთ რაღაცას, რომ თელა ოჯახმა ერთად ვიმუშაოთ.
ასამბობენ თქვენზე ბათუმში, აი თუ გაგიგიათ, რომ აი მეზობლები თუ ნათესავები, რომ რაკნესო ამათო. წავიდნენ იქ ცხოვრება აიწყესო თუ რაიციან თქვენზე? რამდენად თქვენ ღიად შეგიძლიათ, რასაც ახლა მე მიყვებით, უყვებით ფაქტურად რადიო მსმენელს, ხო ყველა მოისმენს. რაიციან იქ თქვენ შესახებ? როგორ რა ის გაგიგიათ თქვენზე? აი თქვა თქვენ მშობლებს რა უთქვამთ, რომ აი მათ მოთქვეს, რომ ესენი ესე და ესე წავიდნენო?
იცით რა, თავიდან როცა წამოვედით, ყველას რაღაცნაირად გაუკვირდა, რომ ვთქვა, არ გვიჭირდა იმისთვის, რომ ჩვენ დაგვეყარა ყველაფერი, ძველი სამსახური, ჩვენი წერა და უცებ რაღაცნაირად უცებ მოვიდა რა ეს ოჯახური პირობების გამო, რაღაცნაირად წამოვედით უცებ ჩვეულებრივად, მაგრამ დასაწყისში ყველა ცოტა გაუცებული იყო, მაგრამ ჩვენ მეცა ჩემი მეუღლე ძალიან მშრომ მისნარიანები და ფარხმას არასდროს არ ყვით, რომ იყვიან ეს ენათ ენის ბარიერის გადავლახეთ, მალე ენა შევისწავლეთ და ჩვენს მიზანს მივახციეთ, რომ იყვიან აქ და მალევე მოვერგეთ ესპანეთს. ასე რომ ყველა ახლობლები, რა თქმა უნდა, დღეს ინტერნეტ საშუალებით თუ ჩვენი ვებსაიტებით ყველა ხედავს, რომ დღესდღეობით ჩვენ კარგად ვართ და მის არ გვიჭირს, რომ აი საწყლები რატო წავიდნენ და რატო ასე და ასე არავინ ალაპარაკობს ვიცი ნამდვილად. და იყო პერიოდი, რომ ჩვენ ნამდვილად შეიძლება გვიჭირდა, მაგრამ არავისთვის არ გითხავს, რომ აუ რაიმე ჩვენ დღეს ასე გვიჭირდა, დღეს რაღაცნაირად ესე, მაგრამ ღმერთს წყალობით და ჩვენი ნებაყოფილებით თუ ჩვენი მოწმინებით ჩვენ ჩვენსაც მივახციეთ და დღესდღეობით ნამდვილად უკმაყოფილო არავარ, რომ ჩვენ ესპანეთმა კარი გაგვიღო და ეს
ყოველდღე რაცა გვაქვს, მე ნამდვილად მაყოფილი ვარ აქ ყოფნით. და ეს დამილა, ეხლა ბავშვებთან დაკავშირებით რას მეტყვით? აი ამზადებთ ბავშვებს მანდ დასაყვანად, ეხლა თქვენ ბძანეთ, რომ აი ენა დაგჭირდა, რომ გვესწავლა და ასე შემდეგ. ეხლა ისინი რომ ჩამოვლენ თქვენთვის უკვე ნახევრად სახლია მაქაურობა, იმათვის როგორ იქნება? ამაზე ვთქვათ, ფიქრობთ, დარდობთ, რომ შეიძლება ვერ მოერგონ მაქაურობასთან რაღაც მსგავსი?
მე უბრალოდ იმას დავდარდობ, რომ ჩემი შვილები ჩემს გარეშე გაიზარდნენ. მე მქონდა საშუალება ჩვენ ჩამოვიყვანეთ, აქ ყოველდღეს მოდიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი პერიოდი გადავწყვეტეთ, რომ აქეთ ესწავლათ, ჩამოვიყვანეთ, შევიყვანეთ აქ სასწავლებლებში, ჩვეულებრივად დაიწყეს სწავლა, მაგრამ ჩემი გოგო არის ძალიან ფულთამიმტანი ყველაფერზე და პატრიოტი თავისი ქვეყნის, რომ იტყვიან თავისი ქართული ენა, რომ არ დავიწყებოდა და რაღაცა, მაგიტო ყოველ დაან რთული პერიოდი გადავიტანეთ, ის ერთი წელი აქ ვსწავლობდნენ ჩემი შვილები. ბიჭი უფრო არა, ბიჭი ძალიან თავისუფალია და ძალიან კომუნიკაბელურია. ძალიან მალე გაიჩნდა მეგობრები, ახლობლები. მაგრამ გოგოს მხრივ ყოველთვის პრობლემა ჰქონდა, არ მომოდიოდა სკოლიდან, მე აქეთ არ მინდა, მე საქართველოში მინდა, ჩემს ქვეყანაში მინდა, ჩემს ზებიაბაბუასთან მინდა. იმიტომ რომ მე ძალიან კარგი დედამთილი მყავს. სამწუხაროდ მამამთილი შარშან გარდაიცვალა. ჩემი შვილები ფაქტიურად მათი გაზრდილები არიან და მამა მთელი ჩემი საწყალიდან ისეთი პატრიოტი კაცია, ქართული, პირველი ის ქართული და ძალიან ისეთი მისასწავლე და ჩემ შვილებს და მართაც დღესდღეობით საუკეთესო ვთქვათ ნიშნები ყავს აქ და საუკეთესო მოსწავლეები არიან. მაგიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ ახლა ბიჭი აქეთ გაგვეტოვებინა და გოგო ისევ გაგვეშვა არ გამოდიოდა, ამიტომ ორივე გავუშვით ისევლე საქართველოში. სკოლას როცა დაამთავრებენ, მე თვითონ გადაწყვიტონ უკვე, რომ იმიტომ რომ მე 23 წელსა ჩამოვედი და რაღაცას მივახწია, ისინი დღესდღეობით ესპანური ყველგა შეუძლიათ, რომ მეცადინონ და ისწავლონ და მერე ჩამოვიდნენ და მიახწიონ ახეთ რაღაცას. იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს აქ, აქ დაბადებული ბავშვები არიან მათი შვილები და ქართულად საერთოდ ვერ საუბრობენ. უჭირთ. აქ ორი სიცხო და ნათესაური სიყვარული არიციან აქ დაბადებულმა ბავშვებმა. არიციან რას ნიშნავს ბები, რას ნიშნავს ბაბუა, დედა, მამი და ვთქვათ ის ნათესაური სიყვარული, რაც რო იქ საქართველოში აქ მაინც არ აქვს იმ ბავშვებს. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენი შვილები იყვნენ იქ. და ჩვენ როგორმე მათ გარეშე ალბათ შევეგუეთ უკვე. მე უკვე მეათე წელი დაიწყო, მაგრამ წელიწადში ერთხელ თუ ორჯერ მაინც ჩამოდიან და ჩვენ ან ჩვენ ჩავდივართ.
მეჩვენება რომ თქვენ როგორც ექთანი ესპანელი ექთანი ხართ. არ ხართ ქართველი ექთანი, მანდისწავლეთ ეგ საქმე, მანდ მუშაობთ, დარწმუნებული ვარ თქვენ საქმიანობაში ისეთი რამ ხდება რომ საქართველოში იგივეს გაკეთება გაგიჭირდეთ. ეს მოხუცებულებიც ალბათ სულ განსხვავებულები არიან და ასე შემდეგ, მაგრამ მაგრამ მხატვარი აი ამდენი ხანია რომ მანდ ახართ, იცვლება თქვა თქვენში მხატვარიც, ესპანელდება ისიც თუ მხატვარი ქართველი რჩება. თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, აი რამდენად რადგან იქ დაიწყეთ ეს საქმე, ხო, რაღაც უფრო იქ იქაური ფორმა და ფერი იცვლება, ვთქვათ, როცა უცხოეთში ხარ. ალბათ იცვლება, ახლა მე ამას რიტორიკულად გამომდის, რომ გეკითხებით, მაგრამ თქვენში რა ხდება?
ალბათ იცვლება. იმიტომ რომ ეს შენი მუდა, ეს შენი ფსიქოლოგიური განწყობისგან გამომდინარე მოდის შენში. ალბათ მაგიტომაც ვამბობ, რომ როდესაც მოვდივარ სამსახურიდან და აი რაღაცა მიდევს თავში, ის რაღაცა ვთქვათ გულში უცებ რაღაცნაირად ჩამიდა, რომ ამ ოხუცმა დღეს ეს რაღაცა მომეყვა და რაღაცნაირად იქ, მაგრამ მე თვითონ პოზიტიური ადამიანი ვარ ძალიან და როდესაც ასე დავინახავ ვთქვათ მოხუცი დღეს პირის ან რაღაცა, მეცდები რომ ყველანაირად გავამხნევო, ყველანაირად მოუყვე რაღაცა ისტორია, რომ გადაიტანოს ეს თავისი დარდი და ჩვენ გაგვიზიაროს სხვა და მე ან ჩემს კოლეგას. და მაინც ვეცდები, რომ იყო ყოველთვის პოზიტიური, იმიტომ რომ მე თვითონაც ვიცი, რას ნიშნავს ეს შორე, რას ნიშნავს ეს ფულებსგან შორს ყოფნა ან შენი კერისგან შორს ყოფნა, მაგრამ მაინც ვეცდები, რომ ყოველთვის პოზიტიური თვალით შევხედო სამყაროს. და რა თქმა უნდა, შეიცვალა ალბათ უფრო მეტი ფერები გამოჩნდა ჩემს ნახატებში, იმიტომ რომ ალბათ საქართველოში მაინც სულ სხვანაირი სტილი მქონდა, სულ სხვა განხრით მუშაობდი რაღაცნაირად და აქეთ თვითონ ეს სამყარო, ეს ესპანეთი, ეს ქვეყანა მაინც რაღაცნაირად თავისუფალი ქვეყანაა და მე ძალიან ბევრი თავისუფლება მომწა ამ ქვეყანამ, ძალიან ბევრი რამე შემძინა. ნამდვილად უკმაყოფილო არა ვარ.
მინდა ეცით რაღაცნაირად მეტი გვიამბოთ ამ იზაბელისა და ედუარდოს შესახებ. ზოგადად თქვენ რამდენჯერმე გაიმეორეთ, რა ესპანეთმა მომცა, ესპანეთმა ეს მომცა. ხა ესპანეთი უზარმაზარი ქვეყანაა, იქ უამრავი კუთხე არსებობს, ამ ბევრ კუთხეში არსებობს პატარა ქალაქები და იმ ქალაქებში ცხოვრობს ამდენი ქართველი და ყველა შეიძლება სხვადასხვანაირი ცხოვრება ჰქონდეს, მაგრამ აი ადამიანი უცხოეთში, ნუ მთელ ცხოვრებაში, მაგრამ უცხოეთში განსაკუთრებით ამახსოვრდება ხოლმე ეს კაც, ხვდება ხოლმე ვიღაცას და მე რაღაცნაირად ისინი თითქოს აი გადამწყვეტ როლსაც კი თამაშობენ ცხოვრებაში და ვინ იყვნენ ესენი, რა მოხდა ამ მოხუცებთან დაკავშირებით?
კი, რა თქმა უნდა, მაგასაც გეტყვით, იმიტომ როდესაც აქ ჩამოვედი, აი ეს ტექნის კურსის განხრა რა სიავირჩიე ძირითადად მაგენთანაა დაკავშირებული, იმიტომ რომ მე მაგ მოხუცებთან, აი ეზაბელთან და ედუარდასთან დაახლოებით წელწად ნახევარზე თითქმის ორი წელი ვიმუშავე. მაგენმა დამეხმარენ შემდეგ მუში რო საბუთები გამეკეთებინა, წესებში მომეყვანა, იმიტომ რომ როდესაც ჩამოდიხარ ახალი ხარ არის ის თუცად როგორ გააკეთო, დავსაბუთოთ აღარ ვერაფერს ვერ გააკეთებ, ვერც ისწავლი, ვერც ვერაფერს მიახდებ. თვითონ ამ მათმა ოჯახმა დამეხმარა, დამეძიე მხარში, რომ შენ ოღონდ მიახდიე შენსა, შენი საქმე გააკეთე, ჩვენ ყველანაირად მხარში ამოგიდგებითო. ძალიან ჩვეულებრივი, აი როგორ ვთქვათ, როგორც საკუთარი ბებია ბაბუა ისე მივიღე ეს ადამიანები, მე დავდიოდი დღეში მხოლოდ 3 საათი ვიყავი მათთან, მაგრამ ესე მეგონა რომ თელი დღე ვიყავი მათთან. რაღაცნაირად ისეთი პოზიტიური ადამიანები და ხალხი, მე ყავდათ 4 შვილი, არც ერთი შვილი საკუთარი მათთან არ ცხოვრობდნენ. მე ვიდიოდი ჩვეულებრივად იზაბელს ოჯახურ პირობებში ვეხმარებოდი, თქვა 82 წლის ადამიანი მაინც ირდება რაღაცა ხელის წამოკრა კუხნაში, სამზარეულოში იქნება თუ რა ვიცი, ოჯახურ საქმეებში ვეხმარებოდი, რომ იტყვიან და როდესაც დამიდგა ის პერიოდი, უკვე საბუთების პერიოდი, თვითონ შემომთავაზეს, რომ შენ არ ინერვიულო, ჩვენ აუცილებლად დაგიდგებით მხარშიო. და ნამდვილად მათი საშუალებით და მათი დახმარებით მე ეს საბუთები გავაკეთე. და აი შემდგომში მომივიდა აზრად, რომ ხوار გადამეწყვიტა და რაღაც ეს ასეთი განხრით მე სწავლა მეთქი და მართლაც დავრეკე ბარსელონაში. ანუ მე ვერ შევძლებდი ახლა სასწავლებელში მეღო და თან მე მუშავა, ამიტომ პარალელურად სამსახურის გარდა, როგორც ვიტყვიან, დაუსწრებელი კურსები არის, სწავლობ ინტერნეტით და როდესაც მზადახარ, ინტერეს ინტერნეტით ამბარებ ამ გამოცდებს. და ბარსელონაში ჩვეულებრივად ყავდა ჩემი ტუტორი, ჩემი მასწავლებელი, რომელიც მაწვდიდა წიგნებს, იგზავნიდა პროგრამას, შემდგომში ტესტები და აი ასე 3 წლის განმავლობაში თან მუშაობდი, თან სწავლობდი. მათ ოჯახში თან იზაბელთან და ედუარდთან თან მუშაობდი, თან სწავლობდი. ასე ავიღე ეს ჩემი დიპლომი.
როცა ესპანელებთან ურთიერთობთ, თუ იციან მათ რაიმე იმის შესახებ, რაც ხანდახან ესე გახმაურდება ხოლმე, რომ დაიჭირეს დიდი ჯგუფი ქართველი ქურდების და ასე შემდეგ. აი, რამდენად ცნობილია ხოლმე ეს ამბავი და რამდენად ეს მოქმედებს ქართველებზე იმ მხრივ, რომ ესპანელები მათ შეიძლება ცოტა ისე უყურებენ, რა ქვია, ეჭვის თვალით. თუ იგძნიათ, როდესმე ამის შესახებ.
ეხა ჩვენ როგორც ასეთი ქართველები ვართ ყველგან მთელს მსოფლიოში, მე ასე ვფიქრობ და როცა ჩამოვედით ნამდვილად 10 წლის წინ ამდენი არ ვიყავით, როგორც დღეს 800 ოჯახი ცხოვრობს ოფიციალურად დაახლოებით ამ ქალაქში. ძალიან ყოფილა შემთხვევები, პატარა ქალაქია და ჭორი თუ რაღაც ამბავი ეგრევე გავარდება და ყველა მიწის. მაგრამ ინდონეზიაზე ახლოს ვართ ახლა ჩვენ. ყველა ქართველი ვინც არის აქ არ არსებობს, რომ ესპანელი ოჯახი არ ყავდეს, რომ ახლოს არ იყოს, იმიტომ რომ ვიღაცის საშუალების დახმარებით ყველა ლეგალი ხდება და ჩვეულებრივად უკვე მოქალაქეობაზე აქვს საბუთები. ამიტომ ის ესპანელი იმ ადამიანს თუ იცნობს, იმაში უკვე არანაირი ეჭვი არ აქვს, რომ თქვათ კი, კეთყვის, რომ ცუდი ყველგან არსებობს, იმიტომ რომ თვითონ 45 მილიონი არიან და ჩვენ დაახლოებით 4 მილიონი. მათ 45 მილიონში ძალიან ბევრი ყავთ ქურთებიც, რომ იტყვიან და კარგებიც და წდებიც, მაგრამ მე პირადად არასდროს არ მიგვიზნია და ჩემთვის არავის არ გვიზნია, რომ აი შენმა ხეორხიანომ ასეთი რაღაცა გააკეთა. არასდროს ნამდვილად არ მიგვიზნია, მაგრამ იყო 2008 წელს, როდესაც ჩამოვედით, ძალიან დიდი დაჯგუფება რომ დაიჭირეს აი მადრიდის ბარსელონაში, კერძოდ ზუსტად აღარ მახსოვს. მაშინ ცოტა რაღაცნაირად იყვნენ, მაგრამ ნამდვილად არა, რომ არ გაგრძნობინებენ, რომ აი თქვათ შენ თუ გენდობიან პიროვნებას არა, სულსაც მოგცემენ, თვითონ ისეთები არიან. მაგრამ ნამდვილად განსხვავდებით ჩვენ ქართველები ესპანელებისგან, რომ ძალიან დიდი ნდობის ფაქტორი აქვთ თვითონ.
და ესპანელებს მით უმეტეს თქვენს რეგიონს ხომ რიოხა ჰქვია, ხომ არის ღვინის რეგიონი, ხო? არ ეჭვიანობენ ესპანელები, როცა ღვინოს აკეთებენ ხოლმე ქართველები თავისი წესით? არ თვლიან, რომ რას ჩამოდიხართ და აკეთებთ თქვენ ღვინოს, აგერ ჩვენი ღვინო არის და დალიეთ ახლა. საქართველოში კახეთში რო ვინმე ჩამოვიდეს და რაღაც ესპანური ღვინოების კეთება დაიწყოს, ქართველები ხო იტყვიან ეს რას აკეთებსო და ეგენი როგორ უყურებენ?
აი მას ხრის ცოტა ჩვენ თო კრიტიკოსები ვართ ალბათ ქართველები და ესპანელებს პედეკით უყვართ ახლა ჩემი მეუღლე სახში აკეთებს ღვინოს და მეზობლები ესპანელებს ამდენჯერ გაუნაწილა და კოჩახ და პედიქით უკვირთ, რომ ყველაფერში როგორ ერკვევითო, ანუ ეს ქართველები სოის მუილისტოს ძალიან ჭკვიანები ხართო, რომ ყველაფერში ერკვევითო, იმიტომ რომ თვითონ წარმოუდგენიათ, რომ სახლის პირობებში ღვინო დაყენდეს. იმიტომ რომ ვისაც აქვს ღვინის მინდვრები თუ რაღაც, ყველა მიდის და ქარხანაში მიაქვს თავისი ყურძენი, რომ გააკეთებინოს ღვინო მთელი წლის განმავლობაში, რომ ისწერე მიირთვას და ჩვენ პირიქით ახლა უკვირთ, რომ სახლის პირობებში როგორ აკეთებს ასეთ კარგ ღვინოს. საერთოდ არის ბევრჯერ, რომ მოდიან ჩვენთან ესპანელები, ერთად მივირთვებთ ღვინოს, მათმა თავიანთი ღვინო მოაქვს, რა თქმა უნდა, ქარხანაში დაყენებული, ჩვენ კიდე ჩვენსაც ვახვედრებთ სახლში გაკეთებულს და ნამდვილად არ განსხვავდება და უხარიათ. მე თვითონ მიყვარს კერძების გაკეთება, ხან ძალიან ბევრჯერ გამეკეთებია აი ქართული, თქვათ, ხაჭაპური, ანაჭარული ხაჭაპური ან რაღაც ისეთები და რა ვიცი. ნამდვილად ესპანელები მაყოფილები არიან ქართული ტრადიციებით და ქართული სამზარეულოთი თუნდაც, ქართული ღვინით. ნუ ღვინო რა თქმა უნდა ქართული არ არის, იმიტომ რომ ყურძენი აქაურია, მაგრამ ტექნოლოგია ქართულია.
დამირა, არ გეშინიათ იმისი, რომ როგორც ფაქტია ხა, ხო, ბათუმი ვიცით ყველამ, რომ ძალიან შეიცვალა. ერთი ასე გარეგნული მხარეა, გარეგნულად იცვლება, ასე ვთქვათ, ეს ქალაქი განსაკუთრებით ხა. არ გეშინიათ იმისი, რომ ეს მარტო გარეგნული ცვლილება კი არ იქნება, ისეთი ცვლილება იქნება, რომ თქვენთვის გაუცხოება მოხდება და რაღაცნაირად აი სამშობლოს, ასე ვთქვათ, დაკარგავთ. იმითი, რომ დახვედით ამდენი ხანი არ ხართით და ის კიდე ვითარდება ხა, ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომ ნუ ძალიან სწრაფად ხდება რაღაც ცვლილება.
აი მაგ ხრი ცოტა ნამდვილად მეშინია, იმიტომ რომ უკვე თითქოს როდესაც ამ ჩამოვედით, აი 3 წელი წაში უკან უნდა დაბრუნებულიყავით, მაგრამ უკვე მე 10 წელი დაგვეწყო და ჯერჯერობით კიდე არც კი ვფიქრობ, რომ აი თხვალ წავიდეთ თუ ზეგ წავიდეთ, იმიტომ რომ ალბათ ახალგაზრდები ვართ ჯერ და შრომის უნარიანები ვართ და საქართველოში რომ წავიდეთ, თქვათ, რა უნდა გავაკეთოთ, აი რას უნდა მოვკიდოთ ხელი და ნულიდან უნდა დავიწყოთ ისევ ის ყველაფერი, თქვა. ერთის მხრივ ცოტა იმის მეშინია, რომ ის მეგობრების ახლობლები კი რა თქმა უნდა ვეხმიანებით ყოველთვის, ყოველდღე ნამდვილად ვერა, მაგრამ კვირაში ერთხელ მაინც რომ ის თვითონ არ დავკარგოთ, მაგრამ ამ მხრივ ნამდვილად მეშინია ცოტა. აი ის შიშიც კიდე მაქვს, რომ ჩემი შვილები კი მეუბნებიან, რომ სამომავლოდ თვითონ ფიქრობენ აქ ეს წამოსვლას და რაღაც. ნუ ეს რა თქმა უნდა ჩვენ მომავალი გვიჩვენებს, მედია ჩვენი ეკონომიკური მხარე ცოტა ამოიწევა საქართველოში. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეკონომიკური მხარეა, რომ შენ დაბრუნდე შენს ქვეყანაში და იმუშაო და სხვას რო არ შეხედო, რომ აი დღეს მე რა გავაკეთო და ჩამოვედი და რისთვის ჩამოვედი. აი ცოტა მაგიგვაშინებს, იმიტომ რომ აქ უკმაყოფილო ნამდვილად არა ვარ ჩვენ ახლა 10 წლის განმავლობაში იმდენი გავაკეთეთ, რომ პატარა სახლი შევიძინეთ, მუშაობთ, არც დასვენება გვაკლია. თქვა წელიწადში ერთხელ იქნება თუ ორჯერ საქართველოში და ჩვეულებრივად მივდივართ, მაგრამ ეს სიშორე და ეს სითფო რაღაცნაირად ნელდება და ქრება. იმიტომ რომ იმ ცხოვრებით აღარ ცხოვრობ, რაც რო იყო 10 წლის წინ, თქვა. მაგრამ ყველა ამას მეუბნება, რომ საქართველოში ძალიან შეცვლილია ცხოვრების დონე. არავის აღარავისთვის აღარ ცალია. ყველა მაინც სიდუხტირის გამო გადარბენებზია და რა ვიცი, ალბათ იმედი გვაქვს, რომ დაგვიდგება ის პერიოდი, რომ შეიცვლება ეს ჩვენი საქართველოს ეკონომიკური მხარე და ოდესმე დაუბრუნდებით ეს ყველა ემიგრანტები. მე ამის იმედი მაქვს, არ უკარგავ, რა ვიცი.
რეზონსელებს თქვენ მისმენდით საუბარს თამილა დევაძესთან, უხილავი ფარდა, რომელშიც ოლკვირას ვიწვევთ ხოლმე უცხოეთში საქართველოდან წასულ სტუდენტს ან მხატვარს, როგორც დღეს ხელოვანს ესპანეთში რიოხაში ქალაქ არნედურში ცხოვრობს ხელოვანი და ექტანი თამილა დევაძე. ბათუმიდან არის ის, ბათუმში ისწავლა ხატვა, უკვე 3 წლის ასაკიდან ხატავს, მოგვიანებით 23 წლისა იყო და გადასახლდა ქმართან ერთად არნედოში. ცხოვრობს იქ, შეისწავლა ექტანის, ასე ვთქვათ, ხელობა და მას მერე იქ არის. ამით უხილავი ფარდა დასრულდა ოქროპირ მუხაძე უცხოებოდ და მას. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე მხოლოდ ბოლოს იმას გეტყვით, რომ შაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში ამ საუბარს ხატვარ თამილა დევაძესთან კიდევ ერთხელ გავემეორებთ. ახლა კი დაგემშვიდობებით, ნახვამდის. Thank you.